säga lite grann av en högtid varje år, Jörgen kommer. Och vi gläder oss nu alldeles särskilt att han har kunnat, och vi hoppas att det ska bli någonting som går att genomföra också vidare i framtiden, att han kan spara ut så här hela 14 dagar och vara här och känna sig som hemma, och vi får känna honom som just en av dem som bär hela seminariet här uppe i Norden. Välkommen Jörgen igen.
Hjärtligt tack för välkomstkommen, och jag föder med det fler helt hjärna här strax på minuten på er antag. Vi ska nu ha 14 dagars morgonkurs samman här om 12 salser. Det är selvfølgelig ganske vanskelig å ha en seminaristisk arbeidsstil med øvelser, samtale og gjennomarbeidelse av problemene med så mange deltakere sammen. Men vi skal søke så langt det går at det ikke bare blir foredrag, og at jeg taler alene hele tiden. Jeg skal selvfølgelig komme med lange bidrag hver eneste dag, men jeg vil så langt som dere hopper i det, også gjerne ha samtaler og gjennomdrøftelse av problemene hele tiden. Jeg oppfordrer derfor til at dere ganske enkelt avbryter meg midt i fremstillingen, hvis det er punkter som dere gjerne vil ha mer gjennomgått. Eller hvis ikke det passer med en avbrytelse, så notere straks spørsmålet, problemet, slik at det samler seg opp. Klokken 10 laver vi en luftepause, og så straks etter luftepausen så begynner vi med å samle opp spørsmål og problemer som er blitt inn. Men også at vi gjerne avbrytelser nett inni, slik at vi straks kan ta fatt på problemet. Jeg vil også gjerne hver dag, til å begynne med, altså til dagen i morgen, ha et kort sammendragsreferat av den forutgående dag. Selvfølgelig ikke noe fullstendig referat, det har vi ikke brukt for, det er meningsløst, men noen hovedpunkter i en kort sammenfattning, som jeg da gjerne vil at en av dere tar på dere, helst en som mener seg frivillig, helst kan jeg overfra det er, som da kan ta på seg den oppgaven. Det er altså ikke noe fullstendig referat, men noen viktige hovedpunkter utvalgt efter fri bedømmelse. Nå til de 12 sanser. Sansene, altså sinnene, er noe av det mest trivielle, banale, overfladiske man kan tenke seg. Og de er også noe av det mest hemmelighetsfulle, dype, gåtfulle, rike man kan tenke seg. Når er de det ene, og når er de det annet? Eftersom hvordan det menneske er, hvis man selv er overfladisk, trivielt, banal, uten noen indre aktivitet, søkende trang, nu vel, da blir sansene for det menneske overfladiske, banale, trivielle. Men hvis mennesket begynner å klare å vekke dypere krefter i seg selv, da begynner sansene å tale et nytt språk. Og da blir de skritt for skritt dypere, rikere. Der åpner seg dører, porter til store verdener, Jag är inte främst ubegränsat. Det kommer alltså an på oss själv. Det kommer an på hur vi förhåller oss i dessa världen. Men det är mer också. Det är inte någon stabil världen hvor så att säga existensen är säkert. I våra dagar kan man se att människans existens är truet på alla områden. Globalt är vi truet av en världskrig som kunde ödelägga utredning. Man kan regna ut att det hypotetiskt kunde vara möjligt. Ödelägga allt, hela mänskligheten, hela jorden. Man kan säga att mänskligheten svever i en existenskamp hvor det kommer an på hvordan vi forholder oss, hvordan det går videre. Vi er ikke i en trygg situation. Men det gjelder ikke bare det store politiske spenningsforhold. Det gjelder alle situationer i livet. I det sociale, i alle yrkessituationer, i det aller nærmeste i hverdag, hvert eneste slitt, er det uvisst, usikret. Jeg vil ta to eksempler på måter å forholde seg til sansene på, av en tyde på tusen forskjellige måter. Alle mennesker forholder seg forskjellig til sansene. Jeg velger ut to, og så kan vi se av dem en spenningsvidde, og vi kan begynne å oppdage fruktbare veier. Da jeg var ung og gikk i pedagogisk seminar i Oslo en stund, sa professor rektor Ruge til studentene: vi er helt og voldent i våre sansers vold. Vi kommer aldri til å kunne komme ut over sansene. Og vi kan ikke ha noen formodning om hva som ligger til grunn for sansene. Sånn begynte han en forelesning i pedagogikk. La oss se på denne muligheten av tusen forskjellige muligheter å forholde seg til sansene. Har han selv sanset dette, han den sier? Er det et resultat av sansning? Det kan det umulig være. Sansene selv kunne aldri i ham komme til det resultatet at han skulle si: vi er i våre sansers vold. Vi kommer aldri ut over dem, og vi har ingen aning om hva som ligger til grunn for dem. Det vil jo være logisk umulig til og med at sansene selv kunne føre til det. Altså, allerede inne i uttalelsen ligger der ned noe som løser seg ut av sansene. Han har faktisk tenkt. Han har reflektert over sansene, ellers vil han ikke komme til denne uttalelsen i det hele tatt. Kanskje. Det kunne være at han hadde sanset dem, bare at han hadde lest i en bok. At en annen hadde sagt dette, og at han bare repeterer det som en grammofonplan. Det kunne ha vært tilfelle. Men da er det spørsmålet bare forplante seg over til den som hadde skrevet dette. Hvorledes er han kommet på det? Vi ser med en gang der ligger en virksomhet i mennesket, en tenkende, reflekterende virksomhet som distanserer seg overfor sansene og til og med kan komme til en slike absurd merkverdige uttalelser som dette er. Mange vil jo nesten ikke kunne føle seg inn i denne rektors måte å føle verden på at man i det hele tatt kan si noe sånt absurd. Andre vil føle seg med en eget beslektet med det. Føle, ja, sånn føler jeg det også. Vi i våre sansers vold, liksom i et fengsel. Vi aner ikke hva verden egentlig fremmedgjort overfor en merkverdig verden som man ikke har noen forbindelse med. Om man ikke føler seg forenet med noen ting. Inne i denne uttalelsen ligger der en dyp fremmedgjørelse. Distans, blek, kraftløs, uproduktiv, resignert, uten at han selv sier det. Og så mange filosofiske refleksjoner hvor dette fås frem. Han har ikke tenkt ut det der. Han har ganske sikkert først lest i noen bøker, og så har han tenkt selv, og så har han sagt ja, for han føler seg selv også slik. Det var en mulighet å forholde seg til satsen. Så vil jeg ta en annen, som flere av dem, jeg tror alle kanskje, kjenner til. Hvis vi går inn i et lokale hvor det er beatmusikk, og så begynner vi å snakke, så kan vi ikke høre hva vi selv sier. Det er simpelthen umulig å forstå hva man selv sier. Det forsvinner inn i et totalt bråk som er så sterkt, hvis man måler det, hvis man har lydmålinger, at det er langt over den grensen hvor det er sikre hørselsskader hvis det fortsetter i en litt lengre tid. Altså omtrent sånn som på en flyplass i nærheten av en jetmotor som starter. Her inngår da en hel gruppe mennesker frivillig. Og med største begjær og lyst inn i et så sterkt bråk at de selv blir truet med hørselsskade, det kan jo ikke være hensikten. De får altså noe som de lengter efter. En sanserus. En statisk opplysning, det kan man jo se på dem at de er, hvor de fullstendig begjærlig lengter efter å ikke være fremmedgjorte. Ikke være alene. Ikke være distansert. Ikke være bleke. Ikke være sånn som professor Ruge. Man vil være helt inne i saken, forsvinne inn i malstrømmen. Et begjær efter forenelse, forening med omverdenen, og med andre mennesker, og med sanseopplevelse. Da tar man på kjøpet at man eventuelt blir hørselsskadet. Det er da bare en bagatell i forhold til denne sentrale, sterke livsopplevelse som man liker etter. Det er en annen måte å forholde seg på tilsansen. Men den finner vi i mange andre former. I alkoholrus, i narkotikarus, i fartsraseri, hvor man bare kjører fortere og fortere og fortere for å komme inn i en egen totalt intensivert stemning hvor det ingen fremmedgjørelse er. Fordi man bare er helt oppe i det som skjer. Totalt inngytt i saken. Nå sammenligner vi de to mulighetene med hverandre, og da oppdager vi til forbøselse at vi har noe felles. I begge forsvinner kvalitetene. I den fullstendige bleke, kraftløse, reflektert, distanserte holdning som hos professor Ruge, er alle sansekvaliteter neddempet praktisk talt til null eller helt til null. Ellers ville han aldri si det han sa. Hvis han hadde opplevd kvaliteter av rødt, blott lyder som dype verdener i kvalitetene, vil han jo aldri komme til å kunne si det absurde som jeg siterte. Kvalitetene er forsvunnet i en blek flaggermus spindelvevsaktig reflektert fengselsverden. Men i det andre er også kvalitetene forsvunnet. Ved opphisselse, ved stegring av intensiteten, slik at enhver art av åken distans forsvinner, forsvinner også enhver kvalitet. Det er ikke mer noe som taler innholdsfullt. Det er bare en stormfull opplevelse. Har man sett disse to, vil man også kanskje kunne forstå at hvis først hele skoleundervisningen er blitt preget av 1000 professor Ruger, slik at alle barn fra første klasse og til siste er gjennomtrengt av blek, kraftløs, kjedelig, langtråkig intethet, så er det mulig at svært mange ligger efter precis det motsatte, den store opphisselse, den store ekstase, hvor man styrter seg inn i en overveldende livsstrøm. Det kan til og med være en årsakssammenheng mellom disse to, selv om de er polart motsatt. Hvis man har sett disse muligheter, vil man med forhygget interesse kunne ta fatt på en langsom, stillferdig oppdagelsesvandring i det aller nærmeste. Hva er egentlig sansene? Hva er det som taler i sansekvalitetene? Begynner å undre seg, sette blankt ord. Jeg vil foreløpig utviske alt hva jeg vet fra før om det, og oppdage på nett. Hva er det som foregår i synsansen? Hva er det som foregår i lydsansen, i tonesansen? Hva foregår i alle sansene? Hva er det som her taler? Hvordan forbinder mennesket seg med verden om disse? Og prøve å viske ut alt hva jeg har tenkt meg om det før. En langsom, lang oppdagelsesvandring, hvor man da bare må være svært tålmodig og forsiktig. Vi skal begynne en langsom undersøkelse. Spør jeg, hva er egentlig en linje? Hvordan oppfatter vi en linje? Hvilken sans virksomhet er det også når jeg ser eller oppfatter i det hele tatt en linje? Og vi vil da oppdage ganske fort at det ikke er entydig. At det er linjeoppfattelser som er helt forskjellige. Og hvor det er helt andre sider i menneskets muligheter som tar fatt i det. Vi skal se litt på det. Vi tenker oss her og markerer her. Først, det fyller ikke dette fullstendig ut nå, men bare en farbeflate, kan tenke den helt tett, utfylt av rødt. Og så her en annen farbeflate, som helt går opp til den, slik. Og vi tenker oss den utvidet, stor og sværtet. Her overlater det til forestillingskraften, og her en stor rød på den siden her. Nå først tenker vi oss at vi ser inn i det røde. Uten å vite hva det er, og uten å komme til noen sluttresultat, bare vi kjenner oss inn i det røde der. Og så flytter vi blikket litt ned, og så hviler vi inn i denne farven her. Og så går vi tilbake igjen til den første, og så går vi tilbake til den andre. Vi prøver å utslette alt annet, bare leve i disse farvene. Hvordan de er, og hvordan de har en forskjellig kvalitet. Det skjer noe annet i oss når vi er inne i den røde, og når vi er inne i denne farven. Og så beveger vi oss opp og ned, imellom disse. Da danner det seg her en linje. Hvilken funksjon har denne linjen hvis vi helt lever i farvene i disse to? Den er sekundær. Den oppstår som grense mellom disse farvene. Hvis jeg løfter den ut bare for seg, og nå i denne sammenhengen glemmer den røde og glemmer den farven, da er den løst ut av sin sammenheng. Og det kan jeg kalle for abstrakt tenkt. Det er en abstrakt tenkt linje. Hvis jeg bare løser ut denne grensen der, forutsatt at jeg har levet i det røde, levet i den andre farve, vekslet opp og ned, da danner denne linjen seg, men kun som grense mellom disse to farver. Men den linjen kan oppstå og være noe helt annet. Jeg kan nemlig gjøre sånn. Nå har jeg lavet en strek der. Nå er den ikke bare en grense mellom to farveflate opplevelser. Nå er den noe annet, men jeg kan tydelig, vil jeg si, se den. Og nå er den ikke abstrakt. Nå er det ikke noen abstrakt linje som bare egentlig danner seg som grense mellom to opplevelser, og hvis jeg tar de opplevelsene bort, så har den mistet sin egentlige opprindelse, sin sammenheng, sin kvalitet, er ingenting, bare en tenkt abstraksjon. Hvis jeg nå tar denne linjen ut, er det absolutt ikke noen abstraksjon. Det er en direkte opplevet linje. Og jeg synes også at jeg ser den. Det er tydelig, hvis jeg lukker øynene, så vil jeg ikke oppfatte den. Jeg har nå her på tavlen ført den med mine fingre så, men dere som ser den har ikke brukt fingrene. Dere har brukt øynene. Og nå kommer spørsmålet. Nå sammenligner vi disse to helt forskjellige linjer. Den første linjen som grenser mellom farveflater. En annen, og da, hvis man løfter den ut av sammenhengen, en abstrakt linje, en tenkt linje. I den andre tilfellet en konkret linje, som vi også opplever med øyet. Altså, med øyet har vi opplevet, og med mer i oss selv, har vi opplevet to forskjellige ting. Nå kommer spørsmålet. Hva er forskjellen i vår egen holdning, virksomhet i øyet? I det ene og i det andre tilfellet. Hva gjør vi med øyet i det ene tilfellet og i det andre tilfellet? Og nå skal vi sammenligne da den. Da kan det komme noe svært viktig frem når vi går noen skritt videre. vi begynner der, og så går vi et stykke videre. Hva vil du si at forskjellen er? Hvis du ser de farvene, sånn, så danner det seg den abstrakte grenselinjen. Og i det andre tilfellet ser du den hvite streken som jeg har tenkt opp der. Hva vil du si forskjellen er i din virksomhet i øyet i det andre tilfellet sammenlignet med det første?
Vi koncentrerar man sig på helheten. Där är det hela färgytorna som är verksamma. Medan om man ritar upp en linje så kan man koncentrera sig på den linjen enbart.
Ja, men hur? Det är helt precis. Men vad sker det i ögat i det du koncentrerar dig på den linjen det i det andra tillfället? Vad sker det i ögat? Känn i ögat vad det sker. Vad vill du säga?
Färgerna blir sekundär.
Färgerna blir sekundär. Men det är negativt uttryckt, det är helt korrekt. Då blir färgen plötsligt sekundära. Men kan du säga det positivt? Vad i ögat sker det i det du fattar? Denna annan art av linje. Färgerna blir då helt ointressanta i det lilla ögonblicket. För den koncentrerar jag mig på något annat. Men vad gör du med ögat?
Jag sitter med
dem. Va?
Du sitter med dem mer. Fixerar mot selve linjen.
Ja, mot selve, men vad sker det då i ögat i det du fixerar den linjen? Ja. Det är väldigt viktigt. Ja, vad vill du se?
Det
rör sig. Man går med ögat äpple langs linjen. Absolut. På samma måte som jag med fingren här går den linjen. Sker det en liten rörelse i øyeeplet som går efter linjen. Jeg går opp linjen, en liten øyrytmi. Det beveger rasende fort. Og her kommer vi til en helt essensiell sak. Disse to funksjoner i øyet er hele tiden, hvis man ikke bevisst holder dem fra hverandre og bevisst forener dem, alltid blandet sammen. Overalt hvor man ser linjer, for eksempel hur er formen på denne tavlen, da straks kan jeg merke, behøver ikke å snu hodet, men øynene farer rundt og danner en liten firkant. Hvis de ender inne i øyet, så ser de lynene fort beveger øyet, ser rundt sånn, øynene laver, bevegelser. Hele tiden hvor man interesserer seg for linjebevegelser. For vi kan ikke oppfatte linjebevegelser, dynamikk, uten at vi selv har dynamikken i oss. Og i dette tilfellet behøver vi ikke gjøre det med hele kroppen. Vi kan gjøre det bare med øynene, og der er det noen fine små muskler som beveger seg slik. Men hvis jeg kan gjøre det sånn ytlig overfladisk, må jeg ikke telle noe større ved det. Hvis jeg vil intensivere det, må jeg på en måte med hele kroppen, uten å bevege meg, usynlig gjøre denne dynamiske linjebevegelsen sammen med øynene. Da kjenner jeg hva denne dynamikken er. En linjebevegelse som jeg kjenner. Overalt hvor vi beveger våre armer, føtter, hele kroppen, kan vi kjenne direkte bevegelsene. Og det er en helt annen sans enn farve, lys, mørke, synsans. Det er en bevegelsessans, rørelsessans, scener. I vanlig psykologi, fysiologi, kalles det svært ofte for dybdesensibilitet. Vi kan finne det ordet i flere psykologier. Det brukes også et helt annet ord. Det er dette merkverdige at jeg kan kjenne fingrenes bevegelser uten å se dem, og uten å ta på dem. Vi har den evnen i hele kroppen at vi usett og uten berøring direkte kan kjenne, sanse den egne kropps, den egne muskulaturs bevegelser. En temmelig ubevisst virkende sans. Men den er dypt forankret i alle våre virksomheter fra morgen til aften. Ikke et øyeblikk i løpet av hele dagen opphører den, unntagen hvis vi bevisst utskjalter den, og så sier seg nu helt ro, helt bort. Der som regel vil vi da sovne. Ellers er det nemlig bittelige vannrørelser i pupillene og litt vann der og der, og vi kjenner det. Som regel går det rett gjennom hele dagen, og den største konsentrasjonen som skal til, hvis vi vil la denne sans i helt tiden. Den er i bakgrunnen hele tiden svagt, og så sterkere og sterkere, og den gjennomtrenger alt. Fremfor alt gjennomtrenger den, penetrerer den synssansen, den egentlige synssans. Vi må altså adskille to ting. Synssans i egentlig betydning. For lys, mørke, farger. Og bevegelsessans. Først når alt i oppfattelsen av den egne kropps bevegelse og gjennom øyets muskulaturs bevegelse projisert ut slik at jeg oppfatter alle dynamiske linjer i hele omverdenen. Og det gjennomtrenger nå den annen sans, nemlig farve, mørke, synlys, mørke, farvesansen. Og jeg kan bevisst holde dem fra hverandre, bevisst føre dem sammen. Men i det jeg vanligvis oppfatter, er det meget mer. Hvis vi for eksempel ser denne tavlen her, så har vi disse to sansene nå helt klart. For oss. Det vil si foreløpig klart at det er to verdener inne, og hva så det er, det har vi en uke undersøkt mer enn i første skritt. Men vi ser i alle fall at det er to forskjellige virksomheter. Vi ser dette litt grå, bleke, merkverdige farve nyanser i selve tavlen, også til forskjell fra flaten her. Og så kan vi trekke opp denne linjen her sånn rundt. Men så ordner vi det straks ved vår tanke, forestillingsevne. Det er en tavle, vi vet hva det er. Det kommer ikke fra synsinntrykket, det kommer ikke fra bevegelsesansen. Der kommer straks en ordnende, tenkende erindringsevne. Jeg vet hva det der er, en tavle. Jeg behøver nesten ikke å se på den, så vet jeg med en gang det er en tavle. Så har jeg ordet parat. En gjenstandsforestilling legger seg straks over disse sanseinntrykk, og det skal stor konsentrasjonsevne til å trekke denne gjenstandsforestilling om en nyttig tavle bort, og bare ha på den ene siden syns, lysmørke, farveinntrykket og den dynamiske linjen, og utslette enhver gjenstandsnytte forestillings billeddannelse i det. Men er det kun det? Er det kun denne ordnende, sammenfattende, forestilling om en tavle og disse to sanser åpenbart ikke. Det er mer. For eksempel kan jeg ta på den sånn, og så kjenner jeg straks litt forskjellig varme eftersom hvordan min hånd er og hvordan temperaturen er her i rommet. Det hører til hva dette er, at jeg straks kan kjenne varme temperaturforskjeller. Hvis det nå var en sterkt oppvarmet, og jeg har en kold hånd, eller jeg har en mer varm hånd, og jeg har det kjøle, så kjenner jeg straks en situasjon i varme og kulde. Altså, det er noe mer også, som lager seg inn. For dem som ser på det på avstand, er nettopp disse kvalitetene da helt borte. Da må man komme ned og kjenne. Hvis man sitter på avstand, er det da bare, det var altså for meg som kan ta på det. For andre, er det da bare disse? For meg er det dessuten noe meget mer. Jeg kan ikke bare kjenne varmkold, jeg kjenner hvor den er. Jeg kan ta på den. Det rør. Det er ikke synsfarve, sans, og det er ikke bevegelse, sans, men hva i all verden er det? Jeg tar på den. Tar jeg bort nå i berøringen det som er varme kulde, er det da en ny sansevirk som er i selve berøringen? Jeg må være litt forsiktig, for legg merke til når de tar på en ting og berører, og da vil kjenne hvordan, hvor en ting er. Hvis jeg vil kjenne hvordan den tavlen er, da kan jeg se, da gjør alle sånn med en gang. Ikke sant? Man gjør ikke bare sånn. Men en gang begynner man sånn, eller en som vil ta på ull eller silke, begynner man med en gang sånn. Hvis man bare holder silken og berører, er det nesten ingen kvalitet. Først når jeg kommer i berørelse og tar sånn, så kommer de fine nyanser frem. Men det er ikke berøringssans, det er bevegelsessans. Da kjenner jeg hvor bevegelsene blir i min finger når det skjer. En stor del av det vi vanligvis kaller for berøringssans er ikke berøringssans, men det er bevegelsessans som graver inn i berøringssansen. Men det er noe mer gåtefullt i berøringssansen. Hvis jeg tar bort hele bevegelsessansen, altså nå har jeg ikke lov å røre fingeren, det er bare det å støtte bo, så er det jo noe mer. Det er en opplevelse ved at jeg støter mot noe, det er ikke bare bevegelsessans. Jeg kjenner noe inni fingeren, bortsett fra rørelsen, bevegelsen. Hvis det er en spiss, kan det gjøre så ondt at jeg kunne skrike. Hvis det er noe mye, så kan jeg kjenne noe behagelig. Det skjer noe inne i fingrens situasjon. Ved hver eneste berøring. Og her kommer en annen sans, som igjen ikke er berøringssans, som blander seg inn. Vi har gjennom hele kroppen en som i vanlig psykologi, fysiologi, har forskjellige navn. Det vanligste er organsans. Organsans har jeg sett mest som uttrykk, som betegnelse for den, men det finnes flere andre uttrykk også. Hva er det? Hvis jeg har vondt i magen, så kjenner jeg det direkte uten å se det, og det er ikke uten at jeg tar på magen. Jeg kjenner det bare direkte, og det er heller ikke noen rørelse. Det er ikke bevegelse, altså. Jag har en evne till att känna tillstanden i den egna kropp direkt. Är det bra eller dåligt? Känner livor eller något galt där inne. Exakt. Och hvis det inte är något galt, så glömmer jag. Jag bara försvinner in i en sån allmänlig behaglig stämning. För att inte engang tänka på det. Man bara går omkring och fryser sig över andra ting. Man har en jävn behaglig glädje över kroppen. Men strax är det något galt. Tandvärk. Det är något här. Alltså, den sansen är diffus. Ytterst diffus. Den genomtränger hela kroppen. Den blir mest medveten när det är något galt. Något som är disharmoniskt. Och det krävs en störst uppmärksamhet till i det hela taget att märka den, visst det inte är något galt. Men gick genomtränger den allt. Och i var eneste beröring är den där. För i det jag berör något annat känner jag hvordan det virker i min kropp. Och så blir tillstanden i fingeren lite annorlunda. Rudolf Steiner kallar den för livssans eller organsans. Han brukar bägge ord om den. Alltså, livsorgansans. Hvis vi nu i det jag tar på tavlen sitt träcker bort allt som är rörelsesinne. Det är att jag bevegar det och känner hvordan rörelsen är och därmed med min tänkande virksomhet sammanfattande på ett tydligt bild av hur tavlen är, nu tar jag det bort. Men jag tar också bort allt som är tillstandsförnämmelse i fingret. Jag tar allt bort som är varme och kulde. Är det något till oss? I det jag tar på tag. Jag tar bort varme kulde. Jag tar bort rörelsesans. Jag tar bort tillstandssansen. Jag tar bort ut i femte fingren. Är det något mer igen? Är det något mer igen? Huden, ja men huden, det är akkurat gränsen. Där har jag både varme, kuldesansen och bevegelsesansen nästan med nöd. Men lite det också, men framför allt livssansen, organsansen. Hvis jag sticker mig i huden, känner jag det. Är det något mer i det vi kallar för beröringssansen som inte är däcket? Eller kan jag säga beröringssansen är bara en blandning av bevegelsesans, varmesans och organsans. Disse tre, summen av disse tre kallar vi för beröringssans. Är det tillfredsställande? Nej. Ja, det är bevegelsesans. Det är det. Den tar jag bort. Det är den komponenten. Är det något igen? Eller kan vi säga det vi kallar för beröringssans är bara en sammanfattning av disse tre. Är det något här?
Ja, det sker ett motstånd. Vi mäter ett motstånd till ett tryck. Mer eller mindre.
Visst, motstånd, tryck. Men det är försiktigt. Visst, det trycket virkar strax in så att livssanskvaliteten förändrar sig. Det må vi tänka bort. Det är livssans. Alltså en part av tryckupplevelsen är livssans. Ja. Men det är en rest igen. För jag stöter på och känner att det är något annat. Det är något där ute. Som inte är min egen kropp. Jag stöter mot. En motstånd känner jag. Något hemlighetsfullt annat. Hvis det bara var rörelsesans och organsans och varmekullen. Då vill det ju inte vara något som jag stöter emot. Och jag känner tydligt. Det är något här. Det blir igen. Det är något igen i beröringssansen, men se hur mörk den är. Hur lite kvalitet det är i den. Det är nästan bara som ett punkt. Där är något där. För att börja med kvaliteten, där är det delvis varmt kallt. delvis rörelsesinnet, hur det tänks, delvis organsansen, hur det virker i min egen finger. Det må du tenke bort, for det er de tre andre sansene. Hva blir det igjen? Nesten bare et mørkt punkt. Jeg kjenner noe, men det er der hele tiden. Så lenge vi er våken fra morgen til aften, og vi har det i hele kroppen, hvis vi står under fotsålene, vi faller ikke ned i det tomme. Vi kjenner det motstand. Vi blir vårt. Hvis vi sitter, kjenner det vi under lårene. Eller i ryggen mot stolen. Vi kjenner det hele tiden inne i kroppen, i det noe tynger normalt. Hvis vi sitter med benen over kroppen sånn, så tynger den ene foten på den andre. Med den ene foten kjenner vi at det er noe i den andre. Og jeg viser det seg ikke. Det er trykket, men også trykk inn i kroppen, i det noe tynger på noe annet. Sånn inne i, særlig hvis man er litt syk. Da kjenner man tyngde inn i kroppen alle mulige steder. Og noen mennesker kjenner den motstand, det trykket, uten engang å merke det. De sitter og snurter under seg og biter tennene sammen. Tennene mot hverandre uten å vite det. Det er det store, moderne sivilisasjonsstress som går inn i musklene ved nervøsitet og ved at man ikke er avslappet, så plutselig kommer det helt absurde muskelspenninger med trykkopplevelser som forsvinner inn ned i det undermedvetne. Kjenn hver gang vi plutselig, uten å vite det, men hvis vi er rett oppmerksom på det, at vi ikke det plutselig biter tennene litt unødig sammen. Det er ikke noe vi fikk. Det er helt absurd. Ja. Krampe, som hører, krampe i bevegelsessansfeltet, som fører til trykk. Og berøringssans, forsterkning, absurd. Hva for en kvalitet ligger det i dette mørke punktet i berøringssans? Vi tenker oss den bort. Vi tenker oss bare lys, varv, lys, farver. Vi tenker oss dynamiske linjer i bevegelser i vår egen kropp og oppfattet gjennom øyets bevegelser i hele verden. Vi tenker oss varme kulde gjennomstrømme hele verden og at vi opplever det rikholdig organsans. Og nå tenker vi bort. Alt dette er at man må løte det motstand. Hva vil det skje? Vi vil i samme øyeblikk tape gjeldingsvenner. Vi må ha motstand for å våkne til oss selv. Vi vil bare svere i en fullstendig kaotisk en drømmeverden. Nettopp det at det er motstand gjør at vi kan stå på gulvet og virkelig merke oss selv krystallinens oppvåkning ved denne motstanden. Små barn, ja. Nedbevisste, jagmedvetende. Jagmedvetende. Altså at man ikke bare strømmer sammen med verden i drøm. romantiken är där inne som ut, det var det strömmar runt, det är att vi nettopp känner att det är något annat här i dig. Man kan se det på småbarn. Småbarn för de kommer till det punkten där de har jagliga, vetande, gängbevissthet. Är egentligen helt i ett med världen. När och vid vilka situationer ökar gängbevissheten. Den gång de faller och slår sig. Den gång de stöter på en svårighet. Den gång det är ett sammanstöt så kan man tydligt se hvordan de begynner å våkne til seg selv, og av og til også sånn at de begynner å kjenne at de vil det. Jeg har sett en liten gutt som tok en bok. Hva tror jeg sånn? Han sånn, en gang stund tenkte det var å kjenne slaget med hodet sånn. Og man så den gleden ved at man ikke kjenner det som man våkner opp av en drøm. Der vi begynner efter pausen. Nu tar vi en luftepause, og så tar vi fatt på spørsmål som vi kanskje har notert. Og så spør vi om en vil gi et referat i morgen, og så går vi videre. 10 minutter spørsmål. Kanskje det var et spørsmål. Dessuten, først vil jeg spørre om dere en som vil ta på seg et kortfattet referat som utgangspunkt i morgen, sånn at vi bare har tydelig noen punkter av denne vennlige Hitler-bort klart for oss før vi går i neste sted. Er det en som er altså ikke noe skuld. Ja, jeg tar det gjerne hjertelig takk. Så, spørsmål. Ja, det er to spørsmål som er kort. Jeg samler jeg opp spørsmål. Hva? Ja.
Jag frågade om det fanns något ytterligare i den väldigt aktiva rörelsen vi kände.
Ja.
Och då, på samma sätt som jag kan känna på taget.
Ja, jag tar det gärna. Jättetack. Så, spörsmål. Ja, det är två spörsmål som är kort. Jag samlar jag upp spörsmål. Vad? Ja.
Vad jag menar kring frågan jag frågade om det fanns något ytterligare i den aktiva rörelsen vi kände.
Ja.
Då, på samma sätt som jag kan känna på taget kan jag också liksom känna mera och jag kan också gå ut efter tavlan eller en knölig väg eller jag kan åka kana ner för ett berg.
Ja.
Och någonting gör att jag inte behöver grubbla över om det är jag som åker ner för berget eller berget som åker förbi mig.
Mm. Ja.
Och är det inte någonting som ytterligare sker?
Ja, det är ytterligare. Alltså delvis, där kommer varme kunder inte i betraktning hos du rutsar ner på Bergesson. Där känner man inte det. Kanskje litt, men svært lite. Der kjenner man bevegelsesansen svært. Og ved gjennom bevegelsesansen oppfatter man linjeformasjonen, den dynamiske formasjonen i landskapet. Dessuten kan det være noe i livsorgansansen. Man kjenner sin egen tilstand forandret efter hur det er. Det er det noe. Dessuten kjenner man berøringen at det ikke er drømlandskap. det ikke bare noe som foregår i. Det er berike. Og der kommer denne, dette annet genetet berøringssalt. Man kjenner dette annet der ute, men hur er det? Hvis du da går inn på kvaliteten i det, så vil du se at hovedparten av kvalitetene er gjennom rørelsen. Og gjennom skiftinger i organsansen. Tar du de to kvalitetene bort, hva er da til overs av kvalitet? Da begynner det å bli mørk. Ikke sant? Det er, du skal ta bort det som er den dynamiske rørelsen. Du skal ta bort det som er forandring i din egen organkjensle. Men det er noe mer. Det er bare jeg vil si at det er så mørkt og så gåtig. Det er noe der.
Om jeg for eksempel ikke er i sån stor aktivitet,
ja,
står still og følger en lov. Som eksempel, man ser et flygplan som gjør en form på himlen.
Ja.
Ser bara himlen och flygplanet.
Ja.
Och står still. Då vet jag ju ändå, jag vill ändå inte grubbla över att flygplanet rör sig och jag står still. Och då är det ju en aktivitet som gör att jag iakttar min egen rörelse, förutom att jag med rörelsesinnet blir medveten om rörelsen.
Absolut. Och du är klar över att det är ett flygplan som du drömmer. Du vet att det är verkligt, här står du och där är det, jag känner det är något annat där. Det är en fördolt, en skjult beröringssans inne i ögonsyns bevegelsesansen. Vi stöter så oss emot, där främre det där ute hela tiden. Beröringssansen genomhänger alla de andra sanserna. Vi stöter på, det är något där, det är något där. Det kommer med in i, og den er hovedsakelig borte i drøm. Og da er man inne i det, da er man ikke med selv flytplan. Hvis man drømmer i flytplan, ikke sant? Da er det ikke dette at det står sånn, og så at det drømmer. Nå finnes det i midlertid også berøringsdrømmer, hvor berøringssansen er med inne i drømmen, men det er ytterst komplisert. Men hovedsakelig kan man si at det er karakteristisk på drømmebildet, at man er inne i den, og så at man nettopp ikke har den distansen, at man kjenner der er det andre. Var det nok for det spørsmålet? Ja?
Når
jeg prater
om
vær
og
skyld,
og du kjenner
ja.
Men om jag ser på en färger eller en föremål,
ja,
och upplever den som varm eller kall, och jag känner inte,
ja,
i den där ämnen, vad är det för
sig? Ja, hur är det? Alltså, där må man vara försiktig och tydligt se att vi är i släkt med varandra. Vi hänger samman, inte sant? Det er ikke fremme. Det er nært. Det er det samme, og dog er det ikke det samme. Hvis du tar på en varm ovn, en ovn, så kjenner du ovnen. Det brenner varmt. Da kjenner du det er varme kulde i et bestemt felt, hvor du oppfatter du er verden og kjøltilstanden. Hvis du tar det andre, som du sier, hur er det, hvordan er det i slett, og hva er skillnaden? Kan du se, eller kapitalisere, hur vil du si skillnaden er? At det er i slett, det er klart. Vi kjenner noe varmt, begeistrende, og noe betydelig avstand. Altså, i kvaliteten er det helt det samme. Men hva er skillnaden? Ikke sant? Fordi det er ikke det samme.
Det er
noe mer inne.
For eksempel med tal og ord, men
så kan man få en innerlig,
det
der å se tal. Ja. Ja. det är något mer inre. Jag tror det är inre mer än själsligt. Inte bara inre in i kroppen, men inre i fysiken är inte fysiskt men själsligt. Men att det själsligt är släktigt med andra. Alltså en kvalitet i sinneskvaliteten, en sida av sinneskvaliteten är en själslig upplevelse. Men den kan också vara andra steder. For eksempel i færdig opplevelse, eller i musik. Og nu strømmer den ene over den andre. Det er det, vi vil holde oppe. Der er det noe ytterst vesentlig, hvor vi lige siger, ved sanseopplevelsene åpner seg, at den indre kvalitet i opplevelsen av en sansestrek er ikke bundet til det. Det kan komme et annet sted. Og allikevel er det noe annet. Her kjenner jeg en del kort. Det gjennom en fysisk sans direkte kjenner jeg noe som er i det fysiske felt av varme kulde. I det andre tilfellet er det løsnet en sjelslig kvalitet som er nær i slekt med det andre. Det der må vi arbeide med i livet. Ja. Ja, i slekt, men vi ser at det er en sjelslig opplevelse. Men en kvalitet som henger tydelig til sammens med det, men som kan bevege seg, også i andre felt. Foreløpig holder vi det øppet, men vi skal komme mer tilbake til det senere. Ja? Ja, det har vi i det hele tatt ikke beskrevet det. Jeg har ikke beskrevet det, det er mange flere sanser. Vi har i det hele tatt ikke beskrevet det, ikke noe komplett fremstilling. Ja?
Når det gjelder berøringskroppen, så har det sagt at også i synsansen så er det en viss berøringskropp, sier om et brygge støter på, for eksempel.
Ja.
Nå føler jeg meg. I synsansen, har jeg forstått, ligger det også en slags berøringssans, ettersom nå Jørgen Smith står mellom meg og veggen, så altså, det er en måte å føle en begrenset område på, ikke sant? For så vidt en måte å orientere seg i rommet. Hvis jeg nå står ute på terrassen der, så har jeg begrenset ved mine øyne og trærne der nede og husveggen her. Da er jeg orientert i rommet.
Ja.
Men man kan jo også orientere seg helt intellektuelt uten den sansen. For eksempel en sjømann som er ute på åpne havet som hjelper radiopeilinger eller radar, finner ut av sine omgivelser og vet nøyaktig hvor han er på like området på, ikke sant? Men for så vidt en måte å orientere seg i rommet, hvis jeg nå står ute på terrassen der, så har jeg begrenset ved mine øyne og trærne der nede og husveggen her. Da er jeg orientert i rommet.
Ja.
Men man kan jo også orientere seg helt intellektuelt uten den sansen. For eksempel en sjømann som er ute på åpne havet som hjelper radiopeilinger eller radar, finner ut av sine omgivelser og vet nøyaktig hvor han er. Like fullt som jeg som står der ute, hviler han i den bevisstheten at han vet hvor han er. Altså, hans, la oss si, sansning og bevissthet da, er jo egentlig en helt annen måte.
Men det er litt i slekt, men forskjell. Altså, i det ene tilfellet bruker man synsansen, og man griper så å si tingene gjennom øyet på en helt annen måte enn hvor det bare oppstår indre drømmebilder. Og jeg ikke kan orientere meg så, og der ikke berøringssansen er i drømmebildet. Her ser jeg virkelig, der er farven der på veggen, og det er der borte, og der på en måte er det noe som støter mot. Jeg merker dette som er der. Nå kan jeg orientere meg, der setter hele den orienterende tankeevne øyeblikkelig inn, og jeg ordner alle inntrykkene slik og slik og slik på grund av alla mina övelser och erfarenheter från jag med Petites Weber och till nu bort hela den även långsamt upparbetade sig till och sammanfatta och under. Nu, sjömannen vid hjälp av radar, han har alltså inte de vanliga sanser, men vid hjälp av dessa apparaterna har han sekundär upplevelse. Först virkar det något i apparaterna, så ser han på skiven och ser på visor och forskjellige, och nu är han så övet att det direkte danner grundlag för hans orientering. Så att det är mellomrum, ikke sant, hvor han apparater kommer till i mellom. Men selve den orienterende virksomhet er det, det er bare det at det er som grundlag for orienteringen, synsansen utskjaltet der ute, men over på hans syn av apparatene. Og så gjennom det griper han der ute i det store, og nu er han så øvet at han ikke engang til apparatet, det hører han ikke tenkt, han føler der ute hvor han er pure der med en gang. Det er, ja, bare det at den er mer abstrakt, fordi apparatet er imellom. Og så er den i kvaliteten derfor overmodet tynn. Og så bruker han orientering sånn at sluttresultatet, det han behøver for navigeringen, er det samme. Men i kvaliteten er det nesten null ved at apparaten er imellom. Ikke sant? Det er bare sånn, nu er det sånn, nu er det sånn, nu er det sånn, jeg kan det og det. Hvis han nu vil fordype seg i det, hur er det, så kommer han bare til apparat. Ja?
Finns det inte ytterligare någonting just det med avståndsbedömningen som har med synsinnet och rörelsesinnet, nämligen faktum att vi utan begrepp ändå kan bilda oss omdömer och avstånd till exempel. På en ö och sen någonting på havet längre bort. Ja. Som vi alltså inte kan göra med ett öga, ja. Utan med två ögon.
Ja. Nu vill jag gärna ha en uppgave till dig till morgon. Och det är följande. Det stämmer helt. Kan du i morgon, efter att jag har fått referatet av han, ge en liten framställning av hur den orienteringen och rumsansen dannar sig. Du säger alldeles något sånt, också utan med ett och två ögon. Kan du tänka igenom alla momenter som du finner till bedömelse av avstånd och rumsupplevelse i förbindelse med dessa till morgon. Bara samla upp det som du finner, så kan andra i samtalen sortera det. Det är med lite intressant. Den kan du tänka på. Var det något? Ja?
Och om vi
inte
åpner
opp med motstand, så vil vi miste en del av hjelpen i stedet. Ja. Og så lurer jeg på om medlemmevissheten kan minke smerte eller være motstand for å leve i de konkrete omgivelsene. Ja, nettopp. Det vil være et mer spørsmål. Vi trenger motstand for i det hele å kunne komme til legevissthet. Men motstand kan også være bli så overveldende sterk at vi så seg ikke knust. Jo, altså, det finnes mennesker som går gjennom så mange smertefulle opplevelser at de på en måte ikke tåler det. At de blir utsettet. For det er alltid i alle saker i livet et oppgjør indre ute som må være i en viss balans. Vi trenger motstand, men ikke for meg. Det er også. Fysisk smerte kan føre til en stegret indre utvikling. Men det kan også føre til at et menneske blir et sjelsvibrat. Det er et oppgjør klare mennesker å vekke indre krefter som tar i tur med det som skjer. Da kommer det en utvikling som går videre. Da kommer det høyere trinn. Vi står i et oppgjør hele tiden, for meget, for lite. Och i förhållande till vilka kräfter kan vi väcka i oss själv. Och det är alltid ett utslag. Men man kan se människor gå igenom situationer och vi kan se när han vill det människa, vi vill se överbelastet. Det klarar inte sin livssituation. Andra må tre till och hjälpa det. Det blir helt nödvändigt och helt överväntad situationen. Där är den inte kraft och svar till att mäxtra det som strömmar på utifrån. Där blir också nödvändigt nödvändigt. Det är för mycket. Är det det var ett mer problem än det syns det. Några fler spörsmål till detta? Där är det två spörsmål som är igen från pausen. Det ena är, och igen det är tyngd i sanningen. Kan du förklara vad du menar?
Ja, vi har ju allesammen ett fels tyngdepunkt. Men har vi också ett tyngdepunkt inne i oss själv? Alltså, föreställ mig, det kan måske vara vårt jag. Som ligesom kan strømme ud, og samtidig med, at ligesom, der er noget, der svarer i os selv. Mm.
Det bliver der tyngde i sjælslig åndelig betydning. Men mener du også rent fysisk kraftmæssig tyngdepunkt? Ikke sant? Der findes et begreb tyngdepunkt i fysikalsk mening. Altså et fuldtarligt tyngdepunkt, eller en blomster på, hvor der er en tyngdepunkt, en tavler en tyngdepunkt, en kropp har en tyngdepunkt. Mm. Men du, som du talte om gjeldet, der er det et sjælelig åndelig tyngdepunkt. Mener du, eller hvis man taler om tyngdesans, kan man også, mener du selv i den sjælelige åndelige betydning?
Jeg mener, tyngdepunktet som det fysiske, men jeg-sansen måske,
ja.
At jeg-sansen så på en vis måde kan have sit tyngdepunkt i os selv,
mm-hmm.
ligesom går ud af fra det tyngdepunkt.
Ja, der er så mange fine nuancer, som vi var vel frem, det vil jeg gerne få lov til at skrive ud til i morgen. Du sa jeg-sansen, det har jeg i det hele tatt endnu ikke talt om. Det er noe som man med rette kan tale på jeg-sans. Men hva er det? Det vil vi fordøve skyve ut til noen. Hvordan forholder det seg til menneskets jeg-delsvis? Jeg-sans, hva er det for noen ting? Er det en likevektpunkt, tyngdepunkt og så videre i sjelslig åndelig betydning? Det vil jeg gjerne skyve ut til noen. Men skal vi komme tilbake til det da? Så var det et spørsmål til. Och ja, det var utdykning av detta med hvordan livorgansansen virker in i berøringssansen. Vi skal hjelpe litt med andre ord hva det gjelder da. Hvis jeg bare berører noe helt overfladisk, bare så vidt kommer ned, da er det momentet nesten nådd. Nesten ingenting. For da er det tilstanden i fingeren og mitt indre organ praktisk talt ikke det hele tatt forandret. Hvis det bare er som en ytterst svak touch. Ørlite grann forandret seg, men tydelig hva det gjelder, kan vi si, hver gang det kommer en kraftig berøring. Noe som virkelig på en måte er sterkt, da kjenner vi helt tydelig at tilstanden i kroppen, i organet, forandres ved berøringen. Og vi kan se hvor nede dette spiller rolle. Hvis man går bort og gulvet sitt, og ser bort fra bevegelsesansen, altså alt som fatter bevegelsen, og bare samler seg om det som er berøringssans i dette, så har jeg selvfølgelig berøring i fotsålene mot gulvet hele tiden. Men hva kjenner jeg hvis jeg nå tar bort bevegelsen, tar bort varme og kulde? Hva kjenner jeg? Jeg kjenner hovedsakelig de kan prøve efter seg, hva som foregår inn i foten. Ikke sant? I det jeg går bortover her, og rett og slett som hva kjenner jeg nå i berøringen der? Jeg kjenner hovedsakelig noe som foregår det är ni i fotens hela situation vid beröringen med gulvet och vid trycket och tyngden. Därmed känner jag också utbundare ett flatt golv till forskjell fra en knudret sandvegg med stener og så videre. Hvis jeg går på en knudret sten, et vegg med spisse, så kjenner jeg forferdelige ting i fotsålene hele tiden. Og dermed kjenner jeg hur det andre er også, som jeg projiserer ut. Altså, inne i alle sterke berøringssansopplevelser er det en stor prosent av organsans. Men ikke 100%. Det blir alltid en rest igjen. Dette man støter på det andre hemmelighetsfulle der. At det er noe der som jeg støter på. Det blir en rest igjen som vi skal holde åpen og komme sterkt tilbake igjen til i de neste dagene. Hva er egentlig det for noen ting som der kommer? Altså, nå er tiden ute. I morgen har vi da følgende. Vi begynner med et sammenfattende referat, eventuelt nye spørsmål som dere i mellomtiden er kommet til. Så kommer den lille bekraftningen og avstand og hva det er. Så kommer en supplerende betraktning av sanser. Vi har altså her berøring. Vi har betraktet syn, lys, mørke, bevegelsesans, varme, kulde, organsans og berøring. Kun disse fem har vi hittil dvelet ved. Det er mange flere. Hvis jeg kommer, så kommer vi til flere i morgen etter at vi har gått igjennom disse. Jeg står på ordet. Kan vi ta
Ja, det var Jörgen Smith som talade om de 12 sinnena första föredraget den 6 februari 1978. En serie på 12 föredraget.